برنامجك طليرة ضمان.
halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo aad ka dhagaysanaysaan muujadaha gaaggaaban efmiyada geeska africa iyo caalamkao dhan oo aad naga socotaan v o a somali com. duhur wanaagsan dhegaystayaal, waa maalin ahada 6da bisha sebteembar sanadka 2020-ka. afrikada bari saacaddu waxay tilmaamaysaa 1da iyo barka duhurnimo, washingtonna saacaddu waa 6da iyo barka subaxnimo. idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya nuur xasan nuur bukhaari iyo anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan barnaamijkeenna duhurnimo waxaa ka mid ah barnaamijka hibada iyo halabuurka oo aan uga hadli doono waxqabadka hay-adda cilmi baarista ee iftinaan ee magaalada muqdisho oo sanad walba daraasado ka soo saarta heerarka waxbarashada dalka.
buugga la yidhaahdo diiwaanka waxbarashada soomaaliya aan ku ogaanay tirada jaamacadaha ee ku yaala magaalo kasta iyo tirada iskuullada, waxaan ka fikirna ma ogaan karnaa tirada arday ee noo soo qalin jabinaysa ama noo soo baxaysa sanad waliba. labadii sana ee ugu horreysay ee 2016-17 waxaa diiradda lagu saaraya keliya arday ka soo baxday jaamacadaha.
kaalmihii heesaha ayaan barnaamijkeenna ka marnayn.
maankay ruuxda u ruclaynayo ruuxda tabto waan raagsade
ciyaarihii iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa, balse intaasoo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida, waxaana noo akhrinaya nuur xasan nuur bukhaari.
mahadsanid maxamed. kooxo badbaadiyaal ah oo 3 maalmood ee lasoo dhaafay qoday dhismo ku burburay qarxii magaalada Beirut ee dalka Lubnaan ayaa sabtidii shalay sheegay in aysan ka rajo qabin helitaanka dad nool oo ay ugu tagaan burburka hoostiisa. kooxaha gurmadka ee Lubnaan oo kaashanaya ilaa iyo 10 shaqaale mutadawiciin ku xeel dheer badbaadinta oo ka yimid dalka Chile ayaa 3 maalin ee lasoo dhaafay waday dadaal ay ku qodayeen burburka dhismo weyn kadib markii aaladaha sheega neefta dadka ay qabteen wax u eg qof neefsanaya oo ay suurtagal tahay in uu ku hoos jiro burburka. Francesco Larmanda oo madax u ah kooxaha waxbadbaadinta ee ka socda Jili ayaa sheegay in aysan muuqan calaamado muujinaya dad nool oo ku jira burburka. wuxuu sheegay inay hadda qodeen 95% dhismaha burburay. muddo bil ah ayaa kasoo wareegatay qarixii 4 August ka dhacay dekedda magaalada Beirut, ilaa iyo 190 qof ayaa ku dhintay halka ay ku dhaawacmeen dad gaaraya ilaa 6,000 oo ruux. dhinacyada ku dagaalamaya dalka Afghanistan ayaa lagu wadaa inay toddobaadkan ay markii ugu horreysay si kafool ah isugu yimaadaan magaalada Dooxa ee dalka Qatar, halkaas oo uu ka furmayo shir dib heshiisiin nabadeed ah oo ujeedkiisuna yahay in lagu soo afjaro colaadda daba dheeraatay ee Afghanistan. dowladda Mareykanka iyo dalalka caalamka ee daneeya Afghanistan ayaa ugu baaqay wufuudda ka kala socda dowladda Afghanistan iyo ururka Taalibaan in aysan dayicin fursaddan taariikhiga ah. Taalibaan ayaa sabtidii ku dhawaaqday liiska xubnaha u matali doona wadahadallada nabadda, kuwaas oo ka kooban 21 xubnood. kooxdan ayaa waxaa hogaaminaya Mawlaavi Cabdulxakiim oo lagu sheegay inuu yahay wadaad mayal adag oo calaaqo dhowna la leh hogaamiyaha kooxda Taalibaan Hibatullah Akhundzada. colaadda Afghanistan ayaa bilaabatay 2011, tan iyo markaasina waxaa la sheegaa in lagu dilay dad gaaraya 150,000 oo qof oo isugu jira Afghanistaniyiin iyo ajnabi. dhegeystayaal, warkii caalamka waa dhageynta.
aad buu mahadsan yahay Nuur Bukhaari oo nala socodsiinaya warkii caalamka. halkaad kala socoteenna waa v o a oo idinkaga imanaysa Washington. haatanna dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka hibada iyo halabuurka, waxaana Muqdisho ku soo diyaariyey wariyaha v o a Cabdicasiis Barro.
kulanti wacan oo wanaagsan idil ahaantiinba khiyaartay nala socota ee ku soo dhawaada barnaamijkii hibada iyo halabuurka oo idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o eda waxaana idinla socodsiinaya anigoo Cabdicasiis Barrowa oo jooga magaalada Muqdisho. sanadihii ugu dambeeyey dalka Soomaaliya waxaa jaamacadaha ku yaala ka qalin jabinaya xaddi fara badan oo arda ah, kuwo kalena waa ay ku biirayeen. ardayda ka qalin jabinaya jaamacadaha ayaan helin shaqo wanaagsan, waxaana taasi walwal xoogan ay ku biirtay ardayda ku biiraya jaamacadaha. hay-ad lagu magacaabo Iftin Foundation ayaa haddaba daraasad ku sameyneysa waxbarashada guud ee dalka Soomaaliya, dugsiyada hoose dhexe, dugsiyada sare iyo waliba jaamacadaha ku yaala dalka. Agaasimaha xafiiska waxbarashada hay-adda Safeteen Foundation oo ay aasaaseen dhalinyaro Soomaaliyeed oo lagu magacaabo Axmed Caadle ayaan barnaamijka marti inoogu ah waxaynu ka wareysanaynaa arrimaha la xiriira waxbarashada Soomaaliya iyo sahankii ugu dambeeyay oo ay sameeyeen.
Axmed Caadle, marka hore kusoo dhawo barnaamijka hibada iyo halabuurka, waxaad iga warantaan goorta la aasaasay Safeteen Foundation iyo waxyaabaha ay ka shaqeyso magaalada Muqdisho.
waad mahadsantahay Cabdicaziz, runtii farxad bay noo tahay maanta in v o a inagu soo baqto xafiiskeena. Hay-adda Safeteen Foundation waa hay-ad ka shaqeysa waxbarashada, iyadoo iskuul ma maamusho, jaamacadna ma maamusho, laakiin howlaha waxbarashada ay fududeysaa oo ay la shaqeysaa si dadban bahda waxbarashada. Hay-addan waa hay-ad la aasaasay sanadii 2012, sidaas waxay ku shaqeynaysaa 8 sano. Ujeedooyinka loo aasaasay waxaa ugu muhiimsanaa oo hadafku weyn uu ahaa in la isku xiro bulshada qeybaheeda kala duwan, annagoo u dhexeynayna bahda waxbarashada iyo awoodahooda iyo waxa ay soo saaraan usoo bandhigayna hadday noqon lahayday dowladdii, hay-adihii kale iyo bulshada inteeda kaleba.
Waa gartay, marka maxaa muhiimada oo ay u leedahay inaad hawshaasi qabataan bulshada Soomaaliyeed iyo weliba bahda ka shaqeysa waxbarashada ee dalka?
Wallahi waa su-aal wanaagsan. Waxaan isleenahay muhiimad weyn bay u leedahay, waayo burburkii kadib waxaa aada u soo badanaya goobaha waxbarashada, hadday noqon lahayd iskuullo, hadday noqon lahayd jaamacado, soo saaraya sanad waliba arday tiro badan. Laakiin bulshadeena iyo inta badan hay-adaha kale kama warqabin awoodda ay leeyihiin bahda waxbarashada. Tusaale ahaan, waxaa laga yaabaa in dadka maanta aysan sax u ogaan karin intee iskuul ama intee jaamacad ayaa ku taala guud ahaan dalka, gaar ahaan magaalo kasta intee laga heli karaa inaysan ogeyn. Safeteen marka muhiimadda ugu weyn oo ay sameyneyso waxay tahay in awoodda waxbarashada, hadday noqon lahayd tirada, hadday noqon lahayd wax soo saarka ay soo saaraan jaamacadaha iyo iskuulada labadaba ay usoo bandhigaan. Safeteen waxyaabaha ay sameyso waxaa qeybka ugu muhiimsanaa in markii ugu horreysa dalka aan ka soo saarnay buug la yiraahdo buugga diiwaanka waxbarashada Soomaaliya, oo ah buug lagu ururinayo xogta guud ahaan bahda waxbarashada, hadday noqon lahayd jaamacad xaggee ku taallaa, intee kulliyada bixisaa, taleefanada iyo emailada iyo ciwaanada laga heli karo, iyo sidoo kale iskuulada iyo daladaha intaba. Marka waxaan isleeyahay Safeteen inay hawshaas qabato runtii waa hawl loo baahnaa oo cid markaas qabanaysana aysan jirin. Runtii waa hawl laga rabay inay qabato wasaaradda waxbarashada, laakiin maadaama dalki uu burbur ka soo kabanayo oo lasoo horumar hadda lagu tallaabsanayo, wasaaraddana ay u yaalaan howlo intaas ka badan oo kasii muhiimsan, ayaan Safeteen ahaan waxaan istusinay inay muhiim tahay in la daboolo meeshaas banaan.
Marka waa adeeg dadweyne oo muhiim ahayd in la helo, sida faahfaahintaada ka muuqanaysa. Laakiin dhinaca kale waxaa la isweydiinayaa sida bulshada Soomaaliyeed looga dhaadhicin karo. Axmedow, Soomaaliya oo la ogyahay iskuulaadkii iyo waxbarashadii ay bixinayeen, oo haddii la yidhaah waxbarasho dadkuna ay ku soo dhacaysa galaas la aado jaamacadeed iyo mid iskuul, iyo adeegii hay-adda waxbarashada ay bixinaysa, marka laga yimaado adeega kale hay-ad kala qaban karto, maxaa micnaha u leeyahay haddii bulshada sii fiiriso? Taasaa u baahan in la faahfaahiyo. Marka adeegeena inuu adinka micno weyn uu leeyahay bulshada arkaysaan, marka laga yimaado sida dadka looga dhaadhicin kara inuu yahay wax wanaagsan oo bulshadana qiimo ugu fadhiya?
Waad mahadsantahay, runtii waa su-aal fiican. Inuu wax wanaagsan yahay dadka in laga dhadhacsiyo waqtiga u baahan tahay, runtii waana soo marnay. haddaan wax yar dib ku celiyo, Safeteen waxay ahayd idaacad oo local ah oo keliya u gaara waxbarashada. Ujeedada waxay ahayd in waxbarashada dadka la tusiyo. Waxaa laga yaabaa dadkeena in maalin kasto iyo war kasto saacad idaacad laga sheegay in la yidhaahdo dhibaata dhacday, qaraxaa dhacay, dil baa dhacay, laakiin annagu waxaan u istaagnay inaan dhanka kale dadka ka tusino oo keliya dadkeena aysan dhegahooda maqal dagaal iyo dhibaato iyo qarax, laakiin ay maqlaan horukac iyo wax la gaaray. waxaan isleeyahay marka howlahaas aan soo wadnay waxaa qeyb ka aha oo ku lamaansanaa oo welina wadnaa oon soo saarnaa buugaag ah in ardaydii markuu ka soo baxay iskuulka oo uu jaamacadda tegaayo annagu aan qeyb ka noqono ardaygaas in la hago, oo aan sameynay barnaamijyo la yidhaahdo xulashada kulliyadaha, barnaamijyo la yidhaahdo ama buug la yidhaahdo dooro jaamacaddaada, oo runtii aan jaamacad kasta magaceeda iyo deegaankeeda iyo cinwaanadeeda iyo kulliyadaha ay bixisa aan ku qornay. taasna ujeedka ay tahay inaan ardaydii markay ka soo baxaan iskuulladii ay buwaagteenni iyo beijiskeena websaydadeen ay ka heli karaan inay hagaan oo ay halkaas wax ka helaan. oo haddaba bishan dhammaadkeeda aan barnaamij arintaas ahaan qayb ka nahay oo runtii ardaydii lagu hagaayo inay kuliyadahaas ay u doon lahaayeen.
Waa gartay, taasi waa faahfaahintii guud ee ku saabsanayd iftiin iyo howlaha aad qabataan. Sidoo kale waxaan arkayaa barnaamij iyo daraasado aad samayseen oo la yiraahdo Naqtiin, kaas oo waxbarashada Soomaaliya weli la xiriira. Barnaamijkan isaga muxuu soo kordhiyay, maxaas diiradda ku saartaa?
Wadmaasantahay, barnaamijka Naqtiin wuxuu ka mid yahay barnaamijyada ay iftiin ay ugu talagashay bulshadeeda oo weliba si oo bilaasha ay ugu adeegto. Barnaamijka Naqtiin sidaad ka dareemaysidba waa Naqtiin inta badan waxaa la isticmaalaa dugsi qur-aanka. Ardayga waxaa la yidhahdaa markuu hore u socdo horujeed, markuu intuu dhammeeya uu hoos soo celinayo waxaa la yidhahdaa Naqtiin. Naqtiinka marka waa wax la maray oo dib loo soo celinayo. Iftiin marka maadaama ay lixdii sano ee lasoo dhaafay ay wasaaradda waxbarashada ay qaadaysay imtixaan midaysan oo fasalka afraad dugsiga sare ah, waxaa nagu dhashay annaga iftiin ahaan markii ugu horreysay inaan sameyno, maadaama sanad waliba ay arday tiro badan ay dhacayaan, laga yaaba 5,000, 6,000, 4,000 ay dhacaan sanad waliba, inaan annagu aan qayb ka noqono ardaydaas badbaadintooda. Oo barnaamijka Naqtiin casharo cusub iyo wax cusub kuma jiraan, laakiin casharkii uu galaaska kusoo qaatay ardaygii oo macalinkii usoo sharxay xisadii ayaan si uu u sii muraajaceysto oo ugu sii ceshado ayaan ugu talagalay inaan application u sameyno. Waxyaabaa la isweydiiyey waxaa qayb ka ahaa in buwaag la daabaco oo su-aalihii iyo lagu diyaariyo. Haddana waxaa la yidhahdaa buug ardayga uu haystaaba, laakiin maadaama ay dadkeena ay noqdeen dad oo ay inta badan teknolojiyada la socda, in application la diyaariyo loo dhexgeliyo. Markuu casharkii soo qaato maanta, maadadan jabtarkan uu soo qaato, uu xaafadiisa yimaado inuu Naqtiin bejki uu galo, uu galo applicationkii, uu isla casharkii uu macalinkii usoo sharxay dib ugu ceshan karo isagoo lasoo khulaaseeyo. Intaasna waxay sii dheertaa in su-aalo iyo jawaabo diyaarsan ay ku jiraan oo ardayga su-aalo iska weydiin karo. Waxalaala wixii halkaas ku cuslaadana uu dib ugu ceshan karo buugi ama macalinkiisi labadaba. Marka barnaamijka Naqtiin marka hore wuxuu ahaa fasalka afraad ee form 4-ka in lagu caawiyo, laakiin maadaama ay baahintaas ka weyn tahay oo ay waalidiin badan runtii ay nala soo xidhiireen iyo bahda waxbarashada qeyb badan oo ka mid ah, dhanka kalena fasalka 8-aad ee dugsiga dhexe isagana uu noqday imtixaan oo la mideeyey oo maamul goboleedyada iyo wasaaradda waxbarashada ay qaadeen iyo gobolka Banaadir labadaba, iyadana waxay noqotay in baahida ay sii ballaaratay. Marka waa barnaamij ballaaran oo loogu talagalay guud ahaan ardayda fasalka 1-aad ee dugsiga hoose ilaa fasalka 20-aad dugsiga sare.
Markii laga hadlayo barnaamijyadan, runtii adeeg badan baa ku baxaya. Sida aad sheegteen, dad khubaraayo waxbarashada yaqaana ayaad u shaqaalaysiiseen. Ma waxaad ka shaqaysaan oo keliya Koonfurta Soomaaliya, innagoo og Puntland oo kale in manhajkeeda uu ka yara bedelan yahay Koonfurtan kale iyo Soomaaliland oo si kale ah? Ma Soomaaliya oo dhan baad wada eegtaan, mase meelo kooban oo mucayana ayuu barnaamijkan adeegiisa fuliya?
Wadmaasantahay Cabdicaziid, waa su-aal wanaagsan runtii. Barnaamijka Naqtiin waxaan ugu talagalnaa iftiin waxay ka shaqaynaysaa, inkastoo xafiiskeenna ugu weyn uu Muqdisho yahay caasimadda, haddana kuma koobna keliya Muqdisho. Oo bahda aan la shaqeyna way ka ballaaran tahay, guud ahaan waxaan la shaqeynaa meel kasta oo ay Soomaali joogto. Barnaamijka Naqtiin wuxuu yahay barnaamij loogu talagalay geeska Afrika. Markii laga hadlayo, waxaa ku baahan Soomaali badan. Hadday noqoto Jabuuti, Soomaali baa joogta, waa Soomaali. Kenya, Soomaali baa joogta. Itoobiya sidoo kale Soomaali baa joogta. Dhanka kalena marka laga hadlayo Soomaaliland, waxay leedahay manhaj gooni ah. Puntland oo kale manhaj waxay leedahay oo ka baxsan midka halkan Koonfurta iyo Bartamaha laga isticmaalo. Marka barnaamijka Naqtiin waa barnaamij ka shaqeynaya dhammaan deegaan kasta oo Soomaali joogto, iyadoo manhajka deegaankaas laga bixinayo loo sameyn doono oo loo gelin doono.
Marka sidee ku gaartaan deegaanadaas qudhooda? Ilaan waxaa loo baahan yahay daraasad inaad samaysaan, ma si guud unbaad ula socotaan, mase mararka qaar waad gaartaan oo xog baad ka raadisaan?
Waan gaarnaa deegaanada inta badan. Marka laga reebo Jabuuti, Kenya iyo Itoobiya, marka laga reebo inta kale waan gaarnaa. Oo waxaan leenahay wakiilo meelaha qaar, waxaan ku leenahay xafiisaan ku leenahay talaan Soomaaliland oo kale xafiisaan ku leenahay oo barnaamijka Naqtiin ka shaqeeyo, oo haddabaad arkaysaayo cashiradooda iyo inay ku jiraan oo laga heli karo. Marka inta ka soo hartay oo gobollada Soomaaliya, hadday noqoto Puntland, maamul goboleedyada kale, Hirshabeelle, Galmudug, Koonfur Galbeed, dhammaan waxaan Jubbaland waxaan ku leenahay dad wakiilaha oo annagana la shaqeeya. Wakiiladaas marka hore oo barnaamijkan bilaabayna waxaa qasab ahaa inaan helna iyaga, laakiin markaan dambe maadaama ay iftin ay noqoto hay-ad la yaqaan oo bahda waxbarashada ay yaqaan oo wasaaradda ka tirsan oo la shaqeysa si oo dadban ula shaqeysa waxay noo fududaysay inaan hadba goobta annaga aan doonayno ama jaamacad ha noqoto ama dallad ha noqoto aan si toos ula xiriiri karno aan xogta ka heli karno marka dhanka kalena wakiilo waynoo joogaan oo annaga nala shaqeeya oo wixii noo aan uga baahnaa noo fududeeya xafiis toosana waxaan ku leenahay markii muqdisho laga tago hargeysoo kale waan ku leenahay xafiis toosa qorshahana wuxuu yahay deegaanada kale inaan marba mid aan si tartiib aan u gaari karno insha allah
hadda waxaa aan arkayaa ilaa saddex buug oo hortayda taalla oo laba ka mida daraasadaa samayseen ay tahay midna weli daabacitaankiibaad ku samaynaysaan waxna dhammaan la xiriiraan ardayda jaamacadaha bal waxaad iga warantaa sahanka aad samayseen waxaad ku ogaateen saddexdii sane ugu dambeysay
wadmaadsan tahay sahanka waa wuxuu ka mid yahay adeegyada iftin ay samaynaysay waa afartii sane lasoo dhaafay 2016 ayaa lasoo bilaabay 2017-2019 2020 qorshihiisa hadduu socdaa oo aan hawshiisa wadnaa sahankaas waxaan ugu tala galnay bahda waxbarashada maadaama aan ogaanay buugga la yidhaahdo diiwaanka waxbarashada soomaaliya aan ku ogaanay tirada jaamacadaha ee ku yaala magaalo kasta iyo tirada iskuullada waxaan ka fikirnay ma ogaan karnaa tirada arday noo soo qalin jabinaysa ama noo soo baxaysa sanad waliba labadii sane ugu horreysay ee 2016-2017 waxaa diiradda lagu saaraya keliya arday ka soo baxday jaamacadaha labadaa sano markii aan ogaanay inay arday aan ogaan karno ama aan heli karno xogta ardayda ka soo baxday jaamacadaha ayaan labadii sane ku xigtay ee 2018-2019 waxaan ku soo kordhinay inaan haddana raadino xogtii ardayda ka soo qalin jabinaysay dugsiyada sare ee ku biiraysay jaamacadaha halkaas runtii waxyaabaha nooga soo baxay oo sahanka aan sameynayno waxaa qayb ka ah dhanka jaamacadaha markii laga hadlo in arday sanad waliba ay arday kasii badan inta ay soo baxayeen tusaale ahaan sanadii 2017 oo buug hortaada ayaa lagu qoran waxaan ka sameynay xogta ilaa 36 jaamacad oo markii si kale loo dhiganay 16 magaalo markii si kale loo sii dhigana maamul goboleedyo dalka ka jira dhammaan ay qayb ka ahayn tirada ka soo qalin jabisay markaas waxay ahayd waa 12,263 arday sanadkii ku xiga ee 2018 waxaan xogta ka sameynay 54 jaamacad tirada jaamacadaha way korodhay magaalooyinkii ilaa 16 magaalo unbay ahayd laakiin tiradii ardayda ayaa aada u kortay oo meesha ay 11,000 ka ahayd markaan waxay noqotay 14,971 arday sanadkii ugu dambeeyey ee 2019 oo xafladiisii aan qabanay bil ka hor 29-kii bishii 7-aad xafladiisii la qabtay isagana waxaa laga soo ururiyey 52 jaamacad waxaa dareemaysaa tiradii jaamacadaha dib bay u dhaceen way yaraadeen 2 jaamacad baa meesha ka baxday taasna saameynta ugu badan waxay ahayd in xanuunkii COVID-19 oo adduunyada kala xiray iyo goobihii fasax noqday iyo annagoo socodkii iyo uu iska xadidmay tiradii ardaydii laakiin way sii korortay oo waxay noqotay 15,927 arday halkaas waxaa ka dareemaysaa sanad waliba jaamacadihii ama ha kordhaan ama ha yaraadaan laakiin tiradii arday soo baxaysa inay badan tahay oo intii kasii badan tahay tusaale ahaan marka laga hadlo gabdhaha iyo wiilasha tira ahaan mar kastaba waxaa badan doonaa waxaa badan wiilashaa ku badan qalinjabiyaasha laakiin waxyaabahan aada aan u aragno waxaa ka mid a sanad waliba gabdhaha tiradooda waxaa ku kordhaya boqolkiiba hal inkastoo aysan badnayn laakiin haddana waa wax muhiima
marka macnaheedu wuxuu noqonayaa gabdhihii sanadba sanadka ka dambeeya jaamacadaha ku biiraya aada bay u badanayaan
haa gabdhaha ku biirayna way badanayaan sidoo kale gabdhaha kasoo qalin jabiyan jaamacadaha way badanayaan tusaale ahaan sanadii 2017 gabdhaha kasoo baxay jaamacadaha 34% iyaga ahaa sanadkii ku xiga oo 2018 35% sanadkii ugu dambeeyay 2019 36% waxaan dareemaynaa marka in si tartiib ay ku socdaan runtii laakiin waxaan rajaynayaa inay gaari doonaan xilli laga yaaba inay gabdhuhu la sinaan karaan wiilasha ama iyagu ay ka badin karaanba
caadle markaad eegto marka adeegaas waxbarashada ee soomaaliya ka socda iyo sahanada aad samaysaan waxay muujinaysaa arday fara badan inay jaamacadaha ka soo baxaan bal waxaad iga warantaa kulliyadaha ugu badan oo sahankiina aad ku ogaateen in da-yarta waxbaranaysa ee soomaaliyeed ee dhallinyarada ah ay aada sanadihii ugu dambeeyey ay u jecel yihiin markaan bulshada soomaaliyeed u faafaan
wadmaadsantahay runtii waa meelo badanna waan ka sheegnay arrinta ku saabsan kuliyadaha ugu badan ee ardayda ka soo baxaan intaan horta kuliyadaha iyo ka bixitaankeeda la gaarin waxaan isleeyahay waxaa u baahan in su-aal la iska weydiiyo ardayga markuu ka soo baxay iskuulka wuxuu u baahan yahay in la hago la yidhaahdo kuliyadda noocaas ayaad ku habboon tahay inta ugu badan ee annaga intaan ku jirno waxbarashada iyo howlaheeda aarna waxaa qayb ka ahaa dadku iyo ardaydu markay jaamacadda gelayaan kuma galaan iyagu inay kulliyadda ku fiican yihiin ama maadooyinkaas ay ku fiican yihiin, laakiin waxay ku galaan hebel oo saaxiibkay ama deriskayga ayaa galay, sidaas ay iyagana ku galaan. waxaad dareemaysaa markaa in ardaygii marka haddii uu meeshi galo meel uusan ku fiicnan, waxay noqonaysaa in uu intuu wadi waayo waqtiyo kharash uu khasaariyo, kadibna uu ka soo haro ama ugu dambeyn isagoo uun aan rajo badanna ka lahayn uu ka soo qalin jibiyo oo aan u diyaarsanayn. kulliyadaha ugu badan ardayda ka soo baxda marka waa kulliyado tusaale ahaan business administration, public administration iyo kulliyada IT ayaa ugu badan. mararka qaar waxaa IT-ga meesha ka baxaya waxaa soo gala public health, mararka qaar waxaa soo gelayo nursing iyo midwifery oo umulisada iyo kalkaalisnimada ah.
hal abuurkan dhallinyaradiinan Iftiin Foundation ka shaqeysa iyo hawshan aad wadaan, yaa gacan idigu siiya oo idigu taageera dhaqaalaha ku baxa?
waad mahadsan tahay. runtii barnaamijkan annagu markii aan sameynaynay oo noogu horreysay ba 8 sano uu shaqeynayo Iftiin ay shaqeynaysay, marnaba kuma fikirin inaan dhaqaale iyo lacag ka sameyno. runtii horta haddii aad fan ku helaysid cidna ma diideyso, laakiin haddana annagu shardi ugama dhigin inaan sameyno oo aan isku xilqaano. runtii annaga waxaa nooga weyn inaan xogtaas aan ummaddu usoo bandhigno. waxyaabaha Iftiin ay qabato waxaa qayb ka ah oo runtii nagu dhiirageliyay inaan hor usii socono waxaa qayb ka ah intaasoo arday ee soo qalin jibisay annaga Iftiin ahaan inaan annagu dhaqaale raadin iska daaya annagaa shaqooyin raadin. waxaan xusuusanaa waagii idaacadda ay jirtay Iftiin, waxaan lahayn barnaamij la yiraahdo Shaqadoon oo idaacadda ka bixi jiray, subax kasta bixi jiray 5:15 loogu talagalay in shaqooyinka bannaan ee hay-adaha iyadoo Soomaali hoo la turjumay idaacadda looga sii daayo. laakiin waxaa xusuusanaa muddo kadib qof dhageystay idaacadda uma fududa inuu emailka uu si fudud ku qoro ama uu helo. waxaan ku sii talagalnay inaan sameyno wargeys oo la yiraahdo Shaqadoon oo inta la daabaco isbuuci soo baxa ugu yaraan 3 maalin lagu qeybiyo si lacag la'aan ah. aan ku talagalnay inaan geyno jaamacadihii oo niraahno ardayda ka qalinjibinaysa jaamacadda si free ama lacag la'aan ah ku qaataan.
gabagabadii barnaamijkan isla soo gaarnay, adigoo ka faa'iideysanaya waayo aragnimadaada intii aad hay'addan ka shaqeynaysay iyo baaritaanadii aad sameynayseen sahanka ahaa farinta aad bulshada Soomaaliyeed la wadaagi lahayd ee xagga waxbarashada ku saabsan maxay tahay?
waad mahadsan tahay. waa farinta aan ugu dambeyn u dirayna waxay tahay haddii bulsho ay hagaagayso waxay ka hagaagtaa waxbarashada, haddii qalloocanaysana waa waxbarashada qalloocatay ka imaan doontaa. hawsha ugu muhiimsan waxay tahay in dadka aan la dardaarano kow bahda waxbarashada hadday noqoto iskuul iyo jaamacadba aan idhaahno ogaada waxaa idin saaran ammaano berrito aakhir lada weydiinayo. marka jaamacad kasta iyo iskuul kasta iyo goob kasta waa inuu ardayga uu waxbaraayo uu u baraa sida ugu habboon iyo awooda isaga ugu fiican. waalidka iyo ardayga waxaan leeyahay iyagana markaad meel tagaysid meesha kugu habboon oo berrito wax kuu taraysa tag.
intaasi waxaa ku dhan barnaamijkii hibada iyo halabuurka. waan idinla socodsiinaya anigoo Cabdilcasiis Barrow. tan iyo kulanti dambe barnaamijkan mid la mid a intii aynu ku kulmi doonaa qiyaartay nala socotay waxaan idin leenahay nabadsan.
barnaamijkaasi hibada iyo halabuurka waxaa muqdisho kusoo diyaariyey Cabdicasiis Barrow, halkaad kala socoteenna waa VOA. haatanna dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubintii cayaaraha, waxaana soo jeedinaya Nuur Xasan Nuur Bukhaari.
mahadsaned Maxamed Bashiir. ku soo dhawaada dhegeystayaal xubinta ciyaaraha ee idaacaddeenna duhurnimo. 3 habeen ee lasoo dhaafay waxaa Yurub ka dhacayay ciyaaro ka tirsanaa koobka loo yaqaanay UEFA Nations League oo ah koob ku cusub qaaradda Yurub. ciyaarihii xalay dhacay waxaa ka mid ahaa Ingiriiska oo 1-0 uga badiyay xulka Iceland, waxaana Ingiriiska goolka ay ku badiyeen rigoor ugu dhaliyay weeraryahankooda Raheem Sterling. intii ay ciyaarta socotay labada xulba waxaa kaarka casaanka laga kala siiyey minin hal laacib. dhinaca Ingiriiska ciyaaryahan Kyle Walker ayaa la siiyey, halka kooxda qaranka Iceland kaarka casaanka ah laga siiyey ciyaaryahan Ingesson. ciyaarihii kale ee dhacay Belgium-ka 2 iyo Eber ayuu ku garaacay Denmark, waxaana goolasha u kala dhaliyey Darius Martinez iyo ciyaaryahan Jason Denayer. kooxda qaranka Portugiiska ayaa 4-1 ugu awood sheegtay xulka qaranka ee Croatia. Goolasha waxaa u kala dhaliyay ciyaartoyda kala ah Andrei Silva, Joao Felix, Diego Jota iyo João Cancelo. Faransiiska iyo Sweden ciyaarta dhexmartana 1-0 ayay guushii ku raacday xulka Faransiiska. Goolka guusha waxaa u dhaliyay ciyaaryahanka lagu magacaabo Kylian Mbappe. Waxaa sidoo kale Faransiiska iska qasaariyeen rigoore oo uu ka qasaariyay ciyaaryahan Anton Griezmann. Azerbaijan waxaa ka badisay Luxembourg oo dirtay 2-1. Qubrus waxa ay ku qasaartay 2-0 xulka Montenegro. Ciyaarihii kale ee dhacay waxaa ka mid ahaa Estonia oo 2-0 loogaga badiyay Georgia ayaa 2-0 dirtay. Armeniana waxaa ka badisay kooxda Northern Macedonia. Caawa ciyaaraha dhici doona waxaa ka mid ah Jarmalka oo la dheeli doona Switzerland, Spain waxay la dheeli doontaa Ukraine, Hungary iyo Ruushka ayaa ka mid ah ciyaaraha dhici doona, Turkiga Serbiya ayuu marti u yahay, Wales iyo Bulgaria ayaa is arkaya, Ireland iyo Finland oo ay ballansan yihiin, Slovenia, Moldova ayaa la ciyaari doontaa, Greegana Kosovo ayuu la dheeli doonaa, waa Kosovo, Andorra iyo Faroe Islands ayaa ka mid ah ciyaaraha dhici doona, Maltana waxay la dheeli doontaa Latvia. Natiijooyinka kasoo baxa dhageystayaal ciyaarahan waxaad ku maqli doontaan idaacadaheena soo socda. Xubintii ciyaarahana waa naga intaa.
aad buu u mahadsan yahay Nuur Bukhaari oo xubintaasi ciyaaraha nala socodsiinayay.
Haatanna waa kaalimihii heesaha, waxaan idiin soo qabannay heesta yarta raadiya iyo fanaanka Sultaan Seraar.
Maankay ruuxda u ruclaynayo, ruuxda tabto waan raagsade, iraadiya, yarta raadiya. Maankay ruuxda u ruclaynayo, ruuxda tabto waan raagsade, iraadiya.
heestaasi ayaa dhegeystayaal ugu dambeysay idaacaddeennii duurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta. idaacadda waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Nuur Xasan Nuur iyo Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan. tan iyo kulanti dambe
si nabadgelyo.
Runahan qardayo bas